Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām pie Marka, 10. Nodaļā, kur tā rakstīts. Un tie nesa bērniņus pie Jēzus, lai viņš tiem pieskartos. Bet mācekļi tos norāja. Jēzus to redzēdams sadusmojās un tiem sacīja. Laidiet bērniņus pie manis un neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Patiesi es jums saku, kas Dieva valstību nesaņems kā bērniņš, tas nekad neieies tajā. Un viņš tos apkampa, uzlika tiem rokas un tos svētīja. Kad viņš izgāja uz ceļa, viens pieskrēja un ceļos nometies viņa priekšā lūdza. Labais skolotāji, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību? Jēzus tam sacīja, kādēļ tu mani sauc par labu? Neviens nav labs kā vienīgi Dievs. Baušus tu zini. Nenogalim, nepārkāp laulību, nezodz. Nedod nepatiesu liecību, nekrā, godā savu tēvu un māti. Bet tas viņam sacīja, skolotāji, to visu es esmu pildījis kopš savas jaunības. Jēzus viņu uzlūkojas iemīlēja un to sacīja, vienas lietas tev trūkst. Ej un pārdod visu, kas tev ir un izdali nabagiem, tad tev būs manta debesīs. Un nāc un seko man. Un tas sadrūmis par šo vārdu aizgāja nomākts, jo viņam piederēja lieli īpašumi. Uzlūkojis visapkārt savus mācekļus, Jēzus tiem sacīja, cik grūti bagātie ieies Dieva valstībā. Un mācekļi bija izbijušies par viņu vārdiem. Tad Jēzus vēlreiz tiem sacīja, bērni, cik grūti ir ieiet Dieva valstībā. Vieglāk kamielim iziet savu radatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu dievišķais dzīvības, patiesības, spēka un ticības devējs gars. Tevi lūdzam, apgaismo mūsu sirdis un mūsu prātus, ka mūsu sirds atveras Jēzus vārdiem, un ka mēs kā bērni, visu nolikuši, varētu viņam iet līdzi visas savas mūža dienas, lai mūžīgo dzīvību no viņa rokas saņemam, jo to viņš ir mums atnesis un durvis mums atvēris. Svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šai pasaulē droši vien būtu grūti atrast kādu cilvēku, kurš apgalvot, ka viņš neticis ne Dievam, nec kādai augstākai varai. Tādi, protams, ir. Bet vairums būtu ar mieru kaut ko atzīt. Sacīdam ir kāds augstāks spēks, kāda augstāka vara. Tāpat arī tie, kas saka, ka viņa netic. Viņa neticība kādreiz ir tikai kā plāna siena, citreiz ir kā no papes un kartona taisīta. Kur ārēji viņš šķiet tik vareni savā neticībā, un tomēr, kad viņus nostāda patiesības priekšā, ir izbijušies. Pirms daudziem gadiem man nācās sastapt kādu vīru, kurš būdams augsti izglītots cilvēks, visu laiku ņirgājās par Dievu, par svētajiem rakstiem, zinādams, ka es ticu. Un tad, kad es viņam sacīju, ka reiz Kristus par katru tukšu vārdu prasīs no cilvēka atbildi tiesas dienā, tad viņš pasmaidīja un teica, bet es neticu. Nu un kas, ka tu netici? Tas jau Dievam netraucēs tevi tiesāt. Ar savu neticību tu Dievu nepadarīsi nēsošu. Pilni cietumi ar tādiem ļaudīm, kas neticēja, ka viņi tur nonāks. Būtu ticējuši, varbūt nebūtu nonākuši. Dievam mūsu neticība nav par kavēkli un traucēkli. Ar savu neticību tu Dievu neaizbiedēsi. Kad šis cilvēks to dzirdēja, es ieraudzīju viņa acīs tādas bailes, kādas ļoti reti ir gadījies cilvēku acīs redzēt. A ja nu ir? Pie katra visneticīgākā cilvēka slēpjas šīs bailes. A ja nu ir? Tad gan būs briesmīgi. Bet tā vairums cilvēku ir gatavi atzīt, ka ir kāda augstāka vara, ka ir kāds Dievs. Un tomēr dzīvo tā, it kā nekāda Dieva nebūtu. Un pie viņiem parādās gluži tāpat kā pie šiem neticīgajiem vienā virzienā, pie viņiem citā virzienā, kur izrādās, ka viņa ticība arī nav nekāda viņa stiprā pils. Bet labākajā gadījumā tāda plāna kartona sieniņa, aiz kuras arī nenoslēpsies. Šodien mūsu pārdomām divi stāsti, pa kuriem daudzus gadus ir nācies domāt, kāpēc tie ir salikti vienā svētdienas prediķa tēmā. Par bērniņiem, kurus vecāki nes pie Jēzus, lai Jēzus tiem pieskartos un mācekļi tos aprāja, un tad Jēzus to redzēdams sadusmojās un aicināja bērniņus pie sevis. Un otrs par kādu vīru, kurš dzirdēdams Jēzus sludinām, bija kaut kā tik ļoti aizkustināts un aizgrābts. Tajā brīdī viņa sajūtas plūda pāri, pār malām. Kad Jēzus devās ceļā, viņš gluži kā vēl kaut kādu pēdējo iespēju ķerdams. Skrēja viņam pakaļ, nometās uz ceļiem viņa priekšā zemē un lūdza, labais skolotāji, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību. Un tomēr beigās mēs redzam, ka viņš aiziet noskumis, mūžīgo dzīvību atstādams. Tai pašā laikā bērniņiem, kurus vecāki nes pie Jēzus, ir bijusi šī brīnišķīgā dāvana. Jēzus viņus apkampa, rokas tiem uzlika, un to svētīja savā valstībā ievesdams. Mēs varētu sacīt, tāpat Jēzus gribēja apkampt šo mīļo cilvēku, kas pēc mūžīgās dzīvības slāpdams, jo dvēseli taču slāps pēc mūžīgās dzīvības. Viņi nevar piepildīt visa pasaules mantu un labumi, kad jāmirst, tas viss jāatstāja, un kurš gan par to nebūtu domājis. Un tomēr viņš palieka neapkampts. Lai arī mēs lasām Jēzus viņiem mīlēja. Kad viņš bija tik sirsnīgi lūdzies, tad Jēzus bija atvēris durvis un sacījis, nāc iekšā, tur būs mūžīgā dzīvība. Bet viņš šajās mūžīgās dzīvības durvīs stāvēdams uz atpakaļ paskatījās, un tur bija lauki un nami un mantas lādes un kalpi, un jauka dzīvošana,
Viņa priekšā bija Dieva dēls. Bet atpakaļ skatīdamies, viņš varbūt neredzēja, bet viņu aiz smalkiem striķīšiem kā leli raustīja kāds cits, kas kādreiz tiek saukts par visu ļauno intrigu leļu meistaru. Viņš nevarēja. Kā cits viņu bija pārņēmis. Cik neparasti. Vai tad šis cilvēks nebija domājis tik dziļi un nopietni? Vai tad no mazām dienām viņš nebija mācīts pie baušļiem, par kuriem mēs šodien dzirdējām 5. Mozes grāmatā, kur Dievs tas kungs saka, kur Mozes saka tā kunga vārdā, un tagad Izraēl klausies likumus un tiesas, ko es mācu jums pildīt, lai jūs paliktu dzīvi un ietu iemantot zemi, ko tas kungs jūsu Dievs jums dot. Tam, ko es jums pavēlu, nepielieciet neko klāt un neņemiet neko nost. Tas bija dots derības tautai. Kā atgādinājums? Mozes vārdi ir skarbi, ka jūs paliktu dzīvi. Tas nozīmē, ka tad, kad atveras durvis valstībā, jūs dzīvi būdami un dzīvības ceļu iedami ieejat. Bet šis vīrs, kas bija Jēzus sauc par labo skolotāju, nevarēja ieiet. Vai viņš nebija kaut ko līdz galam izdomājis? Bija gan. Viņš taču bija izdomājis, ka reiz viss tas, ko viņam dod manta, beigsies. Manta būs jāatstāj, viņam būs jāstājas Dieva tiesas priekšā. Viņā gan bija daudz lepnības, kad Jēzus viņam atgādina otrā galdiņa baušus, te nebūs noslapkavot, te nebūs laulība pārkāpt, te nebūs zakt, nedod nepatiesu liecību, nekrāp, godā savu tēvu un māti. Tad viņš sacīja, skolotāji, visu šo es no savas jaunības esmu turējis. Nebūtu daudz ļaužu, kas varētu paceltu galvu, to pateikt. Turklāt Kristus priekšā, tad, kad viņš ir jau aizskāri šī cilvēka sirdi, kur vajadzēja būt, ja tur būtu kāds grēks, ko šī cilvēka sirdsapziņa, varētu nojaust vai atcerēties vai pieminēt, ka šim grēkam vajadzēja iedegties rūgunīgiem burtiem viņu apsūdzot. Bet, ka šis cilvēks saka, es to visu esmu pildījis no pašas jaunības, visas savas mūža dienas, kopš es esmu kļuvis par derības dēlu, kā viņi tika saukti pie tās iesvētības un uzņemšanas, kas notika 12 gadu vecumā. Un tomēr, kad Jēzus saka, nu redzi, durvis ir vaļā. Noliec to visu, ko tu tāpat zini, ka zaudēsi. Tikai mirstīgs cilvēks būdams. Tu taču neesi kā tie ģeķi, muļķi, kas uz savu mantu paļaujās un domā, ka tā ir viņa stiprā pils. Tad nāc mīļais, dzīvības ceļā. Iemanto manu valstību. Nāc manā valstībā iekšā, kur es tev apkambušu un svētīšu. Un viņš nevar. Turpretī bērniņi. Mīļie bērniņi, par kuriem mēs lasām. Tie saņem. Nabagi. Viņiem vēl itī nekas nepieder. Viņi vēl nav nemaz tajā stāvoklī, kur viņi varētu ko īsti labu vai ko īsti ļaunu darīt. Viņos nav šīs lielās bagātības, kas visādā ziņā bija šim krietnajam cilvēkam. Gan pie tās mantas, kas viņam bija dota, viņa lielie īpašumi, kas nes ārkārtīgi lielus ienākumus. Gan pie viņa dzīves, kur viņš varētu sacīt, es dzīvoju krietnu dzīvi, paklausībā Dievam un viņa baušļiem. Un tomēr tas viss bez Kristus nekur neved. Itin nekur. Bet mazie bērniņi to visu saņem. Kad mācekļi savā pārgudrībā aprāja mīļos vecākus, saka, ko jūs nesat šos bērniņus, vai viņiem kas kaiš, vai slimi, vai vārgi, vai viņiem vajadzīga kāda dziedināšana? Nē. Ne tāpēc mīļie vecāki šos bērniņus nesa. Viņi bija sapratuši kaut ko ļoti būtisku, ļoti nozīmīgu. Reiz viņi mirs. Šie vecāki to apzinājās, ka mirs viņi. Un pienāks laiks ilgāks vai īsāks un mirs viņu bērniņu. Bet Dievs caur Mesiju, caur Kristu ir apsolījis mūžīgo dzīvību. Tāpēc viņi nes šos bērniņus, ka viņš tiem pieskartos. Lai tā dzīvība, kas plūst, no viņa ieplūst viņu bērnos. Lai viņu bērni varētu to dabūt. Viņi par to bija dzirdējuši, viņi bija to redzējuši. Kad Jēzum pieskaroties vai sakot kādu vārdu, slimie un pat mirušie tika piecelti, dziedināti. Bet Jēzus nerunāja par laicīgām dziedināšanām. Pie šīm zīmēm viņš deva klāt tādu mācību, kas runāja vienīgi par mūžīgo dzīvību, par to, kas neiznīkst. Par to, kas būs arī tad, kad viss šai pasaulē būs jāatstāj, šī dzīvība neizsīks un nebeigsies. Vai, mīļot cilvēki, tavu dvēseli nealkst pēc šīs dzīvības? Šiem mīļajiem vecākiem alka. Un viņi nesa šos bērniņus pie Jēzus. Bet mācekļi savā pārgudrībā to saprāja. Ja jau viņi nav slimi vai vārgi, ja viņi arī vēl ir tik mazi, ka nespēja atšķirt labu no ļauna un neko nespēja iemācīties, ko tad viņi varētu saņemt un dabūt? Bet Jēzus šo pārgudrību norāja. Viņš dusmās saka saviem mācekļiem, laidiet bērniņus pie manis un neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Patiesi es jums saku, kas Dieva valstību nesaņems kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā. Un viņš jau sapkampa, rokas tiem uzlika un to svētīja. Tā parādīdams, ka viņš viņiem dod šo Dieva valstību. Kur ir viņā, kur savu viņu saņemama, kur viņā mantojama, kas ir brīnišķīga brīva dāvana, savu Kristus ciešanu krustu viņa nāvi, savu viņa svētajām izlietajām asinīm, kas mūs šķīstī no visiem mūsu grēkiem. To nevar nekāda manta, to nevar nekāda krietna dzīve, bet to spēja Kristus asinis. To spēja viņa dievišķais spēks. Viņā miesā nākušajā mums dāvātais. Laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem. Svētīgi mīļie, jūs esat, ja savus bērniņus esat laiduši. Cik īpaši ir svētība tām mīļajām mātēm, kas vēl savās miesās bērniņus nesdamas, ja Dieva namā nākušas. Un tad, kad bērniņš ir tikko dzimis, ir nesušas viņu tā kunga priekšā. Svētajā kristībā mīļa tēvi un mīļās mātes savus bērniņus nodevuši Jēzum. Un cik vien varējuši centušies, ka vienmēr, kad viņi nāk tā kunga priekšā, arī viņu bērniņi ir viņam līdzi. Un cik žēl ir uzlūkot tos vecākus, kas tāpat kā Jēzus mācekļi tajā brīdī. Uzskat, ka vēl tu šiem bērniem nav ko darīt. Viņi vēl neko nesaprot. Viņiem vēl jāpaugas, ka viņi paši varēs izšķirties, ka viņi paši varēs izvēlēties, vai ticēt, vai nē, vai nākt baznīcā, vai nenākt. Jo it sevi šajos modernajos laikos tas ir tik bieži dzirdams, ka visa ticība un reliģija ir tikai kāda privāta trešā šķiras lietiņa cilvēka dzīvē. Kur gan jau viņai vēl atliks laiks, gan jau viņai vēl pietiks gribēšanas un vēlmes. Tāpat bija arī ar bagāto vīru. Kādu brīdi viņš bija aizkustināts. Viņš bija arī gatavs iet baznīcā. Varbūt viņš bija gatavs, būtu gatavs arī pusi no savas mantas dot, vai tad nepietiktu. Bet ja tava sirds ir pieķērusies, mantai nav svarīgi, cik daudz viņas ir. Vai viss, vai tikai puse, vai pavisam mazs vai sīkums. Tu esi sakrājis un savu paļāvību licis uz to, kas tev nepalīdzēs. Kas tev nekā nedos. Redziet, Jēzus saka, laidiet bērniņus pie manis. Viņš nesaka tā, kā mums liktos. Pagaidiet, mīļie vecāki, kur jūs tagad ar tik maziem bērniņiem? Pienāciet pēc gadiem 10, 15, 20. Tad būs īstais brīdis, īstais laiks, īstā saprašana, īstā izvēle. Viņš tā nesaka. Viņš saka, laidiet, lai viņi nāk. Un šie mīļie vecāki to ir sapratuši. Viņi tagad ir iedrošināti un laimīgi. Viņu bērni ir saņēmuši kaut ko tādu, ko nekad viņi nebūtu varējuši saviem bērniem dot. To nevar iedot Mozus un bauslība. To var iedot tikai Kristus, kas cilvēku savās rokās ņem, kas viņu apkampi un svētī un nelaiž vaļā, savā valstībā caur savu vārdu un sakramentiem uzturēdams un vadīdams uz mūžīgo dzīvību. Apustulim ir kāda vēstule. Viņa mīļajam dēlam Timotejam, kurš ir viņa mīļais dēls Kristu. Jūs dzirdējāt arī lasījumu no šīs vēstules, bet tur arī vēl turpinājums. Viņš raksta Timotejam. Bet tu esi cieši sekojis manai mācībai, dzīves veidam, manai apņēmībai, ticībai, pacietībai, mīlestībai, izturībai, manām vajāšanām, ciešanām, kādas man piemeklē Antiohijā, Ikonijā, Listrās, visām šīm ciešanām, kuras es pacietu un no kurām mani izglāba tas kungs. Visi, kas grib dievbīgi dzīvot Kristu Jēzū, tiks vajāti, bet samaitātie cilvēki un krāpnieki grims dziļāk ļaunumā, maldinot citus un maldoties arī paši. Bet tu paliec pie tā, ko tu esi iemācījies un kam tu esi uzticējies, zinādams, no kā esi mācījies. Tu jau no agras bērnības pazīsti svētos rakstus. Tie dod tev gudrību, lai tu nonāk pie pestīšanas caur ticību Jēzum Kristum. Visi Dievi iedvestie raksti ir noderīgi mācībai, grēka atmaskošanai, labošanai, audzināšanai, taisnīgumā, lai Dieva cilvēks kļūtu pilnīgs un būtu sagatavots ik vienam labam darbam. No mazām dienām Timotejs bija mācīts svētajos rakstos un mācīts uz Kristu. Kad apustulis Pāvils nonāca tur, kur Timotejs dzīvoja un sludināja dažas dienas. Tūlīt no Tesalonīkas atnāca jūdi, kas meklēja Pāvilu nokaut un nomētāja viņu ar akmeņiem. Domāja, ka viņš ir miris un atstāja viņu nekustīgi guļam. Atnāca mācekļi. Tie pirmie, kas tai vietā bija tapuši ticīgi Kristum, dzirdēdami žēlastības evaņģēliju. Un viņu vidū bija arī Timotejs, šis jaunais puisis. Viņš raudāja, redzēdams savu mīļo skolotāju, kas tikai pavisam neilgu laiku bija viņam visbrīnišķīgāko vēsti pasaulē sludinājis. To, uz kuru viņš bija audzināts, uz Kristu. Un viņš guļ nekustīgs, kā Timotejs domāja, miris. Un Timotejs stāvēja mācekļu pulkā viņa apraudādams. Un cik priecīgs viņš bija, kad Pāvils piecēlās dzīves. Un varēja doties tālāk. Bet viņš negāja viens. Timotejs gāja viņam līdzi. Visu atstādams, savas mājas, tēvu, māti. Viņš saprata, ka tas ir dzīvības ceļš. Viņš negribēja vairs pazaudēt šo ceļu, jo kas to zina, kas notiks, kad Pāvils aizies tālāk pie citiem ļaudīm, vai viņš maz atgriezīsies, vai Timotejs viņu maz vairs redzēs, kurš cits viņam varēs to pasludināt. Par to Pāvils tagad Timotejam atgādina. Redziet, viņa māte un viņa vecā māte bija viņa ticības ceļā ievadījušas. Viņas bija līdzīgas tiem mīļajiem vecākiem, kas nesa bērniņas pie Jēzus, lai Jēzus tiem pieskartos. Šie vecāki arī zināja, ka Jēzus dosies tālāk, ka varbūt viņš vairs šai pilsētā neatgriezīsies. Bet pirms viņš aiziet, viņi gribēja, lai viņš dod viņu bērniņiem to svarīgāko, kas cilvēkam vajadzīgs. Mīļie, mūžīgo dzīvību. Nekādu laicīgu svētību vai svētībiņu šajā iznīcīgajā dzīvē līdzi. Ne kaut ko privātu un mazsvarīgu, bet mūžīgo dzīvību. Mīļie tebesu aicinājuma līdzdalībnieki. Jūs arī esat šai mūžīgai dzīvībai aicināti. Turiet to dārgu. Tā jums ir dāvāta. Neaizmirstiet. Nepazaudējiet viņu. Lai Dievs jūs svētī. Āmen.